Turpinām mūsu dievkalpojumu sēriju no 2. Samuela grāmatas, kur mēs nosaucam, lai nāk tava valstība, jo mēs, tā ir viena no lūkšanām, ko mēs lūdzam, lai nāk tava valstība, tā arī tēvreizē. Un dieva valstība, kā minimums, viena no galvenajām tēmām, citi varbūt tās teikt, ka tā ir pati galvenā tēma Bībelē. Bet tāpēc, kad varbūt tas ir tāds kaut kāds arhaisks termins, varbūt mums precīzāk būtu teikt Dieva valsts. Kas tad tas ir? Ja, mums dažreiz vajag tādu kaut kādu taustāmu, redzamu ieskatu tajā. Kā tas izpaužas? Ziniet, kā fizikā, ja tev māc par abstraktiem fizikas kaut kādiem likumiem, tad varbūt tās skolā grūti bija tā kā pieķerties tam, bet tad, kad skolotē paņēma kaut kādu debonītu kociņu un sarīvēja viņu, un tev mācis sacēlās gaisā, ja, lai pa statisko strāvu mācītu. Tas bija kaut kas tāds tāds redzams, satverams, un bieži vien tieši šis te vecās darības narratīvs jau stāsta daļa. Viņa mums labi kalpo, Dievs viņa mums ir devis, lai šī konkrēta gadījumā ķēniņa Dāvida un Salomona piemērā, kad ir šis te varētu teikt ļoti īsais zelta laikmets Izraela vēsturē, kur mēs redzam ķēniņu darbībā. kur mēs redzam ķēniņu darbībā. Kas tad viņš ir? Un Dāvids mums ir kā norāde cilvēciski. Pēc vienas nodaļas mēs jau redzēsim arī uz viņu kritušo stāvokli. Bet no Dieva žēlstības viņš iemieso sevi tādus Dieva ķēniņa principus, kas viņam dod pārdabiski no žēlstības, kur viņš iemieso kaut kādas šīs lietas. Un mēs varam redzēt šīs norādes jau, kas tad piepildās Kristu. Ja? Mēs šodien nolasīsim 10. Nodaļu, jūs varat paņemt sev bībeles, jums kaut kur, katram kaut kur solā ir jābūt. Šodien mēs klausīsimies, kādas ir versijas, kā mēs varam reaģēt, kā mums ir jāreaģē uz Dieva ķēniņu, kādai jābūt mūsu atbildēju uz viņu. Tā ir 344. Lapas puse, 10. Nodaļa, 2. Samuela grāmata. 3:4:4. Tikai man liekas, vai katrēšajā nodaļas sākuma ir kaut kādā tādā zīmi, tādā vienkārši pamanāmā ciparu salikumā. 3:4:4. 344. Tātad 2. Samuela grāmata 10. Nodaļa 344. Lapas puse. Mēs nolasīsim visu šo tekstu. Klausīsimies. Ko svētais garš šodien saka draudzē. Pēc kāda laika nomira amoniešu ķēniņš, un pēc tam sāka valdīt viņa dēls Hanuns. Dāvids domāja, izrādīšu laipnību Nahāša dēlam Hanunam, jo viņa tēvs bija vēlīgs man. Un Dāvids sūtīja savus kalpus, izteikt viņam līdzjūtību par tēvu. Kad Dāvida kalpi nonāca amoniešu zemē, Amoniešu augstmaņi teica savam kungam Hanunam, bet tu domā, ka Dāvids sūtīs pie tevis mierinātājs aiz cieņas pret tavu tēvu? Vai tik viņš nav sūtījis pie tevis savus kalpus, lai izpētītu, izlūkotu un izspiegotu pilsētu? Tad Hanuns saņēma Dāvida kalpus, noskūtiem pusi bārdas, nogrieza apģērbu līdz gurniem un aizraidīja viņus prom. To pastāstīja Dāvidam, un viņš sūtīja tiem pretī, jo šie vīri bija ļoti pazemoti. Ķēniņš sacīja, palieciet Jērikā, līdz jums ataug bārda, tad varat nākt atpakaļ. Kad amonieši redzēja, ka Dāvids viņus uzskata par smerdaļiem, tie sūtīja nolīgt Betrahabas cobas aramiešus, 20 tūkstiešu skainieku, arī Mahas ķēniņa 1000 vīriem un Tobas vīrus 12 tūkstošus. Kad Dāvids to uzzināja, viņš sūtīja Joābu un visu spēka vīru pulku. Amonieši iznāca pie pilsētas vārtiem un izvietojās kaujai, bet Cobas un Rehobas aramieši kā arī Tobas un Mahas vīris stāvēja nomaļus. Kad Jobs redzēja, ka pret viņu ir nostājušies kaujai, gan no priekšas, gan no aizmugures. Viņš izvēlējās labākos Izraēla vīrus un izvietoja pret Arāmu. Pārējos ļaudis viņš nodeva savam brālim Abišajam, un viņš tos izvietoja pret Amoniešiem. Jobs sacīja, ja Aramieši būs stiprāki par mani, tad tu nāc man palīgā, bet ja Amonieši būs stiprāki par tevi, es iešu palīgā tev. Es stiprs un būsim stipri savu ļaužu un mūsu Dievu pilsētas dēļ. Kungs darīs, kā viņam šķiet labi. Jobs ar saviem ļaudīm devās uzbrukumā Aramiešiem un tie bēga no viņa. Kad Amonieši ieraudzīja, ka Aramieši bēg, tad arī viņi metās bēgt no Abišaja un iebēg pilsētā. Tad Jobs pārtrauc kauju ar Amoniešiem un devās uz Jeruzālimi. Aramieši redzēdami, ka Izraels viņus sakāvis, sapulcējās vienu vietu. Hadezeris sūtīja ataicināt tos aramiešus, kas viņu pus upei, un tie atnāca uz Halēmu, un Hadezera karaspēku virspavēlnieki Šobahu priekšgalā. To pastāstīja Dāvidam. Viņš sapulcināja visu Izraelu, pārgāja Jordānai un nonāca Helāmā. Aramieši izvietojās pretī Dāvidam un cīnījās ar viņu. Aramieši bēga no Izraela, un Dāvids nokāva aramiešiem 700 karavīru braucēju un 40 tūkstošu jātnieku. Viņš notrieca Šobahu, viņa karaspēku virspavēlnieku, un tas turpat nomira. Kad visi ķēniņi Hadezara kalpi redzēja, ka Izraels tos sakāvis, tie slēdz mieru ar Izraelu un kalpoja tam. Turmāk aramieši baidījās palīdzēt amoniešiem. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, lai kungs arī svēt šo laiku, mēs ieklausamies viņu vārdā Tēvs. Pateicamies, ka tu mums esi devis šo privilēģiju tavu vārdu dzirdēt, arī šos te sarežģītos vecās derības tekstus, kas bieži vien ir varbūt grūti saprotami vai varbūt ir grūti saprotams to aktualitāte priekš mums šodien. Un tāpēc mēs lūdzam ar savu svēto garu caur tavu evaņģēliju kungs un to kungu Kristu izgaismu mums, ka mēs to saprotam, uzņemam, dod mums tiešām atvērts ausis, atvērts sirdis, palīdz arī man vienkārši saprotam to mācīt, neko nepielikt, neko neatņemt. Tiešām, lai tavs vārds kā dzīva sēkla, kas krīt mūsu sirdīs un dod augļus un dar mūsu gudru pestīšanai tās. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Jā, šīs te divas nodaļas, kas mums bija pagājušreiz par Mefibošetu un šī nodaļa, mums lielā mērā runā par to, kurš tad ienāk ķēniņi Kristus valstībā. Kā mums uz viņu ir jārēģē? No otras puses to mēs varam pateikt. Jūs ziniet kā, tad, kad cilvēki dzird par Kristu, visi kaut kā rēģē. Un citi var uzskatīt, ka viņu reakcija ir ļoti derīga, ļoti normāla. Ir cilvēki, kas ļoti agresīvi noliedz, varbūt pat uzbrūk. Bet ir cilvēki, kas saka, jā, man nav iebildumu. Viņi tā kā, nu, viņi saka, jā, var būt. Bet zini kā, ka man, ja nemaldos, vai tas nebija Napoleons, kas teica, ka mums ir superīgi ar Dievu viss sadalīts. Viņš valda par debes lietām, es valdu šeit uz zemes. Un mēs viens otram neiejauc. Apmēram tā es parafrāzēju, ja? Kaut kāda reakcija, proti jautājums, kā tad mums uz šo ķēniņu jārēģē? Ja mēs sakam, ka Kristus ir iecelts Dieva ķēniņš, ka Dieva valstība ar Kristu ir atnākusi, kā mums uz viņu jārēģē? Kāda ir adekvāta reakcija? Un šie divi stāsti, 9. Nodaļa par Mefibošetu un 10. Nodaļa par amoniešiem ir saliktas kopā, lai parādītu kontrastu. Dažreiz Bībeles autori to lieto, viņi saliek divus stāstus kopā arī jaunajā derībā, lai parādītu izceltu kontrastu. Tas kopā veido vienu stāstu. Un tāpēc mums drusku jāatcerās, kas tad notiek 9. Nodaļā. 9. Nodaļa sākas tieši tāpat kā sākas 10., kur ir sacīts, ka Dāvids kādam no saviem ienaidniekiem
Grib parādīt labvēlību.
Ja, desmitās nodaļas sākums nomirst amoniešu ķēniņš, un viņa dēls sāk valdīt Hanūns, un otrajā pantā Dāvids saka, es gribu izrādīt viņam laipnību. Labvēlību. Es gribu būt pret viņu labvēlīgs. Kaut arī amonieši bija ļoti nopietni Izraēla tautas ienaidnieki, to jūs varat redzēt vesās darības vēsturē ļoti, te bija Dieva tautas ienaidnieki, kas aktīvi pretojās Dieva tautai. Un Dāvids saka, viņš bijis pret mani labvēlīgs, es gribu izrādīt viņam labvēlību. Un tieši tāpat sākās 9. Nodaļa ar Mefibošetu, kur Dāvids saka, vai nav kāds palicis no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt Dieva žēlstību labvēlību Jonatana dēļ. Un ja jūs atceraties, protams, Saula nams bija, Sauls bija tas ķēniņš, kas vajāja Dāvidu, kas pateica, tu nevaldīsi, valdīšu es, viņš bija ieķēries tajā varā. Atšķirībā no viņa dēla Jonatana, kas saprata, ka kungs ir ieķēries Dāvidu un atdeva viņam varu. Protams, Saula nams bija tas, kas karoja pret Dāvidu un varētu teikt, ka politikā parasti, ja, jūs zināt, es jau to 10. Reizi, man liekas, pieminu, ja, kas notiek, kad ķēniņš nāk pie varas Romā vai kaut kur citur, ko viņš izdara visiem konkurentiem iespējamajiem, ja, pēstečiem kaut kādiem, kas varētu konkurēt. Viņi tiek visi izgriezti bieži vien, vēsturi pilna ar šiem stāstiem. Un Dāvids ir citādāks ķēniņš. Šeit Dievs man šo varu ir devis. Kungs man šeit ir ielicis. Viņš saka, es gribu izrādīt labvēlību Mefibošetam. Un atcerieties, tiek pieminēts, ka trīs reizes Mefibošets bija Dāvida, es atnojos, Jonatana dēls, kur maziņa aukla grābjot, kad notiek šis te karš, kur Sauls un Jonatans iet bojā, aukli viņu grābjot, viņš nokrīt uz zemes, kad viņš vēl ir bēbītis. Un tur trīs reizes 9. Nodaļā tika atkārtots. Viņam bija klibas abas kājas, un trešajā reizē Mefibošets saka Dāvidam, kāpēc tu pievērsi uzmanību tādam sprāgušam sunim kā man? Ja. Trīs reizes tiek uzsvērts, ka viņš ir bezpalīdzīgs. Un ko tad dara šis te? Nu, no Dāvidam naidīgās ģimenes. Viens no Saula pēstečiem, ka viņš sastopas ar ķēniņa labvēlību. Viņš to pieņem, protams. Viņš ir pateicīgs, viņš atzīst savu bezpalīdzību. Un viņš pieņem šo žēlistību. Mēs redzējām, ka pagājušajā reizē trīs reizes tiek uzsvērts, ka Mefibošets sēdēja kopā ar ķēniņu dēliem pie viena galda. Kā viens no dēliem. Trīs reizes tiek uzsvērts. Tiem, kas atzīst, ka viņi ir bezpalīdzīgi un pieņem ķēniņu žēlistību, viņš sēdina pie savu galda. Un šis tagad ir otrs stāsts, 10. Nodaļā. Vēl viens gadījums, kur paralēli nolikts, kur Dāvids grib izrādīt labvēlību. Labvēlību tiem, kas ir viņa ienaidnieki. Amoniešiem ķēniņa Hanūna dēlam. Ja? Kāda šeit būs reakcija? Un autors viņus saliek kā divus kontrastus. Tad pirmkārt mēs redzam, kāds ir Dieva ķēniņš. Viņš tas, kas grib izrādīt labvēlību saviem ienaidniekiem. Kristus nomir pie krusta, nevis par tiem, kur viņu meklēja, vai labajiem viņš nāca un sēdēja ar grēciniekiem. Romieši vēl saka, ka mēs visi bijām Dievi ienaidnieki. Mēs aktīvi pretojamies, ja savās sirdīs kaut kur. Kristus ir Dieva ķēniņš, kas nāk, lai salaptu ar Dieva ienaidniekiem. Viņš aicina tieši tos, kas nepieder, kas ir svešinieki, ja? Dieva ķēniņš ir savādāks, nekā parasti mēs esam pieraduši par ķēniņiem. Viņš vēlas izlīgt ar saviem ienaidniekiem. Viņš grib samierināties ar saviem ienaidniekiem. Viņš ir citādāks ķēniņš. Nu, lūk, mēs redzējām Mefibošeta reakciju, kas pieņem labvēlību, kas nav augstprātīgs. Viņš tiek sēdināts pie ķēniņa galda. Kā tad atbildi mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam, kontrastā tiek mums nolikta cita reakcija. Un tā ir augstprātīga pazemošana. Varētu teikt, augstprātīgs noraidījums. Un tas ir sakņos tajā, ka viņi īstenībā netic šim te Dieva ieceltā ķēniņa labvēlībai, patiesumam. Viņi tam netic, to apšauba, un kā rezultāti viņi augstprātīgi to noraida. Un tas redzam šajā stāstā, ka viņi pazemo Dāvida šos te sūtītos kalpus. Ja? Es jums nolasīšu vēlreiz šo vietu. Sākot ar trešo pantu, jūs varat sekot tam līdzi. Amonieši augstmeņi teica savam kungam Hanūnam, vai tu domā, ka Dāvids sūtīs pie tevis mierinātājus aiz cieņas pret tavu tēvu? Vai tik viņš nav sūtījis pie tevis savus kalpus, lai izpētītu, izlūkotu un izspiegotu pilsētu? Tad Hanūns saņēma Dāvida kalpus, noskuva tiem pusi bārdas, nogrieza apģērbu līdz gurniem un aizraidīja viņus prom. Savā saknē, tā ir neticība, agresīva neticība, ka ķēniņš ir labvēlīgs. Jā. Un mums var tieši tāpat tās arī izpausties, ka mēs dzirdam par Kristu, par evaņģēliju, par to, ka Dievs grib samierināties ar mums, ka viņš ir labs, ka kaut arī mēs esam aktīvi viņam pretojušies, ka, mēs nākam, ka viņš nāk pie mums ar atvērtām rokām, lai paņem mums par saviem dēliem. Aiz visiem grēkiem pamata grēks stāv, kad īstenībā Dievs nav labs. Jūs patīsiet filmu atpakaļ uz trešo nodaļu pirmajā Mozes grāmatā. Kas ir sakne, sakņu sakne, ar ko vēlns kārdina Ādamu un Ievu. Viņš saka, būtībā ar tiem vārdiem, Dievs jūs nemīl. Viņš īstenībā nav Dievs jums labāko. Jūs būsiet labāk, ja jūs būsiet neatkarīgi. Ja jūs viņam paklausīsiet, un darīsiet, kā viņš saka, tas nav īstenībā jums pa labi. Jūs nemirsiet. Viņš melo. Viņš melo. Vai tiešām Dievs ir teicis? Nē, viņš melo. Nebūs. Nebūs tā, kā viņš saka. Dievs nav labs. Tas ir grēks. Jūs gribat saprast, kāpēc tu arī, kā brāļi un māsas, kāpēc tu dari to, ko tu dari, un kad tu domā, kāpēc, kā tad es tā grēkoju? Tanī brīdī, apzināt vai neapzināt, mēs sirdī pasakam, tā kā viņš ir teicis, tā nav labi. Mēs īstenībā neusticamies viņa vārdam, ko viņš ir devis savu apsolījumu. Mēs sakam, ka tas apsolījums nav labs, tas ir slikts apsolījums. Tas varbūt neapzināts lēmums tās. Ja? Ne katrs šāds lēmums ir pārdomāts dziļi mūsu sirdī. Bet savu kaut kādu motivācijas dziļā līmenī mēs sakam, es zinu labāk. Tā ir šī augstprāti. Nē, nav labi tā, kā viņš saka. Es tam nevaru paklausīt. Es zinu labāk. Pamatā šī neticība ķēniņa labvēlībai, labestībai, laipnībai, labvēlībai. Un kā rezultāts šit seko augstprātīga sūtņu pazemošana. Jā, viņš, nevis vienkārši vecajā derībā bārdi, tas bija šis te goda simbols, arī līdzīgi mūsdienās, jā, kā mēs dažās kafēnīcās to redzam un tā tālāk. Viņš nevis vienkārši noskuj viņiem bārdu, bet viņš noskuj pusi, lai īpaši pazemot. Lai, nu kā, ja tā vienkārši bārdu noskūt, nu viss kaut kas varbūt gadījās. Ja, ja tērnī laikā visiem večiem bija jābūt bārdai. Nu kas zina, kas tur notika? Viņš noskan pusi, lai nebūtu jautājumi par to, kas tur ir darīts. Ja? Viņi grib viņu pazemot un drēbes līdz pusē nogriež un aizsūt atpakaļ. Citiem vārdiem sakot, viņi... Šis te jaunais ķēniņš Hanūns grib aktīvi pazemot šos te kalpus. Augstprātīgs pazemojums. Jā, augstprātīga pazemošana. Augstprātīgs noliegums. Agresīva noliekšana. Bet ziniet, kas ir nākamā lieta, kas seko? Seko pārsteigums. Un tā ir viena no tām pārsteidzošākajām daļām šajā te. Šajā nodaļā. Ziniet, kas tas ir? Ja mēs ņemam divus karavīrus, kā ķēniņš, ja viņš, un mēs zinām, ka Dāvids nebija tāds bailīgs, teiksim, ja? Viņš nebija bailīgs. Un tā šokējošā lieta, kas te notiek, ka Dāvids neuzbruk amoniešiem. Tā nav viņa pirmā reakcija. Es redzam, viņš viņus aizsūta Jēriku, lai viņiem atauktu bāzes, lai viņi atgūtu savu godu. Bet priekš karavīra pārsteidzošākais ir tas, ka viņš neatbild uzreiz. Tas, kas viņu izprovocēja šo karu, ka paši amonieši paaicina vēl aramiešus uz karu, un tad tikai Dāvids reaģē. Tā ir tā pārsteidzošā daļa. Apstieties, kad Dāvids pa to izdzird 6. pantā, viņš aizsūta, es atvinojos, tas no 6. 5. pantā, viņš viņus aizsūta uz Jēriku, lai viņiem ataugu bārdus, un tad viņi var nākt atpakaļ. Un nākošais pants ir nevis tas, ka Dāvids uzbrūk. Ja? Karavīra, es nenoliekšu, man bišķiņ šodien ir, kad es miršķinu, tas krāpējoši tāda skaņa, es vienkārši man Gregora mēvis ar cīņu vakar skatījos 5:00 no rīta, tāpēc, kad es miršķinu, man bišķiņ tās skrāpējās, ja? Tādas, bet kāpēc es to pieminu? Es to pieminu, tas bija piemērs, kur ir divi, teiksim, kas mūsdienās, kur ir divi karotāji, Un tā karotāja pirmā daba, nevis otrā daba, viņa pirmā daba ir agresija. Ja? Un mēs redzam, ka Dāvids pavisam tā nereaģē. Viņš aizsūta vīrus atpūsties, ne, bet atgūt savu godu. Un viņš nav pirmais, kas uzbrūk. Viņš ir pacietīgs un lēnprātīgs, pārsteidzoši, negaidīti. Ja? Priekš karavīru, kuram pirmajai dabūt jābūt ir agresija, ķēniņam, kura gods ir aizskarts un viņa gods ir pazemots. Viņa pirmajai, lai visi, ziniet kā, lai visi saprastu, un neviens neko tādu vairāk nekad neiedomātos uzreiz, un Dāvids tā nerīkojās. Viņš ir pacietīgs un laipns. Es jums nolasīšu no romiešu vēstules, ko evaņģēlijs saka par Dievu labvēlību un pacietību. Tas ir, jūs varat nešķiet, es jums ātri vienkārši nolasīšu, tā ir otrā nodaļa romiešu grāmatā, 4. Pants. Vai varbūt tu nicini viņa labvēlības un pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprastams, ka Dieva labvēlība tevi vada uz atgriešanos. Kungs, kuram visam būtu tiesības, nevienu mirkli, viņš nebūtu nekādi kļūdījies, ja viņš tiesātu uzreiz. Viņam būtu visu pamats tiesāt. Nākt ar tiesu jau pagātnē. Pat nevis tagad, bet jau pagātnē. Bet kā te ir aprakstīts? Ka viņš ir pilns labestības, pacietības un lēnprātības, lai vestu mūs pie atgriešanās. Un viņš saka, nenicina to. Un tieši tas, ko mēs redzam šajā stāstā par amoniešu ķēniņu, kad viņi nicina. Ja? Viņi nicina ķēniņu labvēlību, pacietību. Viņš lēnprātīgs, un pacietīgs. Viņš ir pavisam savādāks ķēniņš, un viņi iznāk karā pret viņu. Un tas mums parāda nākošu lietu, ko mēs šeit redzam, ka tev ir divas iespējas. Tev ir divas iespējas sastapt divu ķēniņu viņa labvēlībā kā glābēju, vai sastapt divu ķēniņu tiesā kā soģi. Viens vai otrs. Vienkārši izvēlēs, kā tu viņu gribi satikt. Ja tu nicināsi šeit kā amonieši un arāmieši viņu žēlastību un labvēlību, viņu labprātību, viņu pacietību, ka viņš nāk kā glābējs Kristus pie mums. Viņš ir pacietīgs un laipns pret mums. Izrādot savu žēlastību. Pazemīgs, kas ir gaus, viņš atliek tiesu. Nevis atceļ, bet viņš atliek tiesu. Lai vestu mūs pie atgriešanās. Bet ja tu nolieksi šo te viņa žēlastību, tam pienāk kaut kāds brīdis, ka termiņš beigsies. Ja? Ka šis termiņš beigsies. Ja tu nolieksi un atmetīsi viņu kā ķēniņu, kurš nāk ar glābšanu savā žēlastībā, tu sastaps viņu tiesā kā soģi. Ja? Un ar to šis stāsts beidzās, ka šajā karā Dāvida armija sakauj gan amonieši, gan aramieši, kas nāk viņiem palīgā. Viņi atmet viņu kā glābēju, tad viņiem nācās viņiem pakļauties tik un tā jau kā tiesnesim, kā soģim. 19. pants, ko Sāksim ar 18. 18. 19. pants beigās. Aramieši bēg no Izraela, Un Dāvids nokāva aramiešiem 700 karavīru braucēju un 40 tūkstoši jātnieku. Viņš notrieca Šobahu, viņa karaspēku virspavēlnieku, un tas turpat nomira. Kad visi ķēniņi, Hadadezer kalpi, redzēja, ka Izraels to sakāvis, tie slēdz mieru Izraelu un kalpoja tam. Turpmāk aramieši baidījās palīdzēt amoniešiem. Šī rakstība mums pasaka, ka būs droša tiesa. Ja? Viņa neizbēgama. Bet tā labā ziņa ir, ka ķēniņš nācis pie mums kā glābējs, lai samierinātos. Ja? Mums šeit ir pat evaņģēlijā pat kaut kas daudz labāks nekā vecajā derībā, ko Dāvids zināja un ko viņi pat redzēja, ko viņi saprata. Ka ķēniņš pats ir nācis pie mums un paņēmis šo sodu. Ja šeit tika apkaunot tikai Dāvida kalpi, tad Kristus tika apkaunots pie krusta, viņam tika noplēstas drēbes. Viņš tika sists pie krusta visapkaunojošākajā veidā. Viņš uzņēma sitienus, spļāvienus un galu galā vislielāko kaunu pie krusta šo te nāvu, ko mēs visi esam pelnījuši. Nevis vienkārši laicīgu sodu, bet izciedams Eli mūsu vietā. Ja Dāvids tikai parādīja laicīgu labvēlību, pieklājību, ja? Labvēlību un laipnību un kaut kādu žēlstību, tad Kristus ir pierādījis, ka viņš negrib nākt kā tiesnesis, kā soģis. Jāņa evaņģēlijas sākas ar ko? Ja? Kad šis ir laiks, kurā mēs dzīvojam, kad Dieva dēls ir atnācis nevis, lai tiesātu pagaidām, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Tas ir Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa pareizi. Viņš ir atnācis pagaidām šī posmā nevis, lai ar tiesu, bet lai glābtu mums. Lūk, nu, kur mums vēl labāku labvēlību? Ja? Kur vēl lielāku žēlstību? Kur mums vajag vēl lielāku pierādījumu, ka viņš ir grib būt labvēlīgs un dāsnis pret mums. Un tajā pat laikā mums svētie raksta, ka būs tiesa. Būs, ka mēs tiksim pārbaudīti. Ja? Nevis pēc mūsu kaut kādas standartiem. Jo mēs vienmēr varam atrast kādu sliktāku. Pareizi, mēs esam, es skatos apkārt, es redzu visu normāls, civilizētus, izglītots, daudz maz kulturāls cilvēkus, ja? Mēs, nu, tā kā, un problēma tā, ka mēs vienmēr varam atrast kādu, kas ir sliktāks par mums. Ar ko mēs salīdzamies, sakam, nu, labi, nu, protams, nu, kurš bez vainas, ja? Kļūdieties cilvēciski. Kurš te bez vainas? Mēs vienmēr redzam, tie gan ir pelni, ir vienmēr var atrast, kurš ir sliktāk par mums un kurš tiešām pelnīs sodu, ja? Nu, un tad Hitlers un Staļins, nu, tie gan ēlē, ja? Bet, nu, ne jau mēs. Ja, bet es jums kā jurists varu pateikt. Es jau to, man liekas, šo piemēru es kādreiz minējis. Kāpēc tiesā to nekad neatļaus būt pašam par savu prokuroru? To nekad tiesā neatļaus būt pašam par savu tiesnesi? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saprotam, ka mēs esam korumpēti īstenībā. Kāpēc mums ir varu dalīšana, ja? Kāpēc mēs nevaram vienai personai uzticēt visu valsts izpildu varu, likumdošanas varu un vēl tiesu varu? Ja? Lielais skandāls Polijā, kas tagad, ka viņi pārāk daudz grib varas piesšķirt izpildu varu ar tiesām savienojot viņus. Ja? Kāpēc? Pēc mums, cilvēks ir korumpēts un vajadzīgajos apstākļos viņš darīs visu, lai izšmauktu. Ja? Mēs saprotam, cilvēks ir korumpēts un vajadzīgā spiediena. Viņš darīs jebko izmisumā, lai tikai nenonāk zem tiesa. Bet kāpēc, tā, ka mēs Dieva tiesas priekšā nākam, mēs domājam, nē, tur es būšu objektīvs. Nu, tā kā, nu, ja man, nu, es tā kā, nē, es pats spēju novērtēt. Un mans sverdikts ir, kad ar mani visi kārtībā. Kāpēc tur pēkšņi, ja mēs sakam, mēs viņš neuzticamies, ja cilvēkam būtu pašam par savu tiesnesi tiesā. Zem spiediena viņš darīs visu, lai sev attaisnot. Bet kāpēc mēs domājam Dieva lietās, ka mēs varam būt nekorumpēti? Un mans spriedums ir būs objektīvs. Nē, mēs zinām, vai tikai nedaudz karstuma, nedaudz spiediena, jā. Un mēs nebūsim objektīvs jau tiesneši. Un tāpēc reāli vienīgais, tikai kungs, tikai Dievs ir tas, kas var... Kurš var tiesāt taisnīgi? Un Bībele saka, ka Dieva tiesa būs taisnīga. Viņa nebūs, kā saka tāda, ziniet, kaprīza. Viņa nebūs netaisnīga. Viņa būs pilnīgi 100% taisnīga. Ar to vienīgo atšķirību, ka tie, kas ir kā Mefibošets pieņēmuši, kā bezpalīdzīgi grēcinieki Dieva žēlstību, viņu labvēlību, sēž jau tagad pie Dieva galda. Mēs iesim pie vakarēdiem, mēs sēžam pie Dieva galda. Tas Dieva galds, ko viņš aicina, ka Dāvids Mefibošetu, kā vieno saviem dēliem sēdēt. Tā viņš aicina tos, kas kā bezpalīdzīgi grēcinieks saka, es esmu pilnīgi bezpalīdzīgs, kā sprādzes suns. Un tas ir baigi, nu, tā kož mūsu ego, ja? Bet tieši tos, kas tā atzīst, nevis augstprātīgi to noliedz, Dievs aicina pie savu galdu, Kristus dēļ sēdēt kā savus bērnus. Kā sēdēt kā savus bērnus. Tie, kas ir izvēlējušies Dievu sastapt, kā žēlsirdīgi ķēniņi glābšu, kā glābēju. Es domāju, tas arī mums drusku, es ceru, ka ne tikai drusku patiesībā, liek domāt, kā mēs skatāmies uz šo laiku. Kad evaņģēlis mums pasaka, ka šis laiks līdz Kristus otrajai atnākšanai ir žēlsirdības laiks, kur viņš ir lēnprātīgs. Tā kā Dāvids, kas uzreiz nedod pretī. Viņš ir pārsteidzoši lēnprātīgs, pacietīgs un evaņģēlī kontekstā Kristus saka, Pēters saka, ka Dievs nevilcinās. Bet viņš tikai tāpēc, lai vairāk cilvēki tiktu izglābti. Šis laiks ir žēlstības laiks. Un tas ir gan priekš mums, kas šeit sēžam, izvērtēt šo te lietu. Ja? Kur tu atrodies? Kur tu atrodies šajās te attiecībās ar viņu? Tu viņu gribi sastapt tiesā kā soģi? Vai viņu gribi sastapt kā glābēji? Jau tagad. Un otrs, es domāju, arī cilvēki mums apkārt. Kas ir šis laiks, ko mums tā kā darīt? Tagad domāju, es labi, es ticu Kristum, tagad, ko man tā kā, nu, tā kā, kas man jādara? Kas, ko man darīt? Kāds ir mans aicinājums? Viens aicinājums, ko es to... Es pēdējā laikā, es dažreiz mīlu teikt, 1000%, un es tikko lasīju, cilvēks saka, 110%, te nesprot, kā procenti darbojās, ja? 100%. Viena lieta par 100%, ko es varu pateikt, kas ir tavs aicinājums. Censties iepazīstināt cilvēku sev apkārt, jo tagad ar Kristu kā glābē, lai viņam nebūtu jāsastop dievieceltais ķēniņš tiesā kā soģis. Ja? Un ziniet, kas ir? Es tikai lasīju vienu Charles Spurgeon citātu, viņš teica, tev var būt visus pasaules, tev var būt vislielākās bagātības, bet ja tas ir viss, kas tev ir, un tu nepazīsti Dievu ķēniņu kā glābēju, tad, kad zārka vāks tiks aizskrūvēts, vienīgais, kas tev paliks, tas ir smilts mutēks tev būs iebrušis. Tā bišķi brutāli, ja? Viņš saka, tev var būt visas šīs pasaules labumi, bet ja tev nav šīs te lietas, vienīgais, kas tev paliks, būs smilts mutē, kas būs iebiruši. Viss. Un šis ir tā kā, nu, tā kā, ko mēs tā kā gribam darīt? Kur mēs laiku gribam ieguldīt? Kas tas, kas ir tā viena lieta, 1000% prioritāte, ja? Kas ir šis laiks, šis žēlstības laiks, kad jūs pacietīgi aicinu, viņš saka, nākiet pie manis, es gribu būt pie jums labvēlīgs. Bezpalīdzīgajiem grēciniekiem viņš saka, nākiet. Tieši tiem es gribu dot iespēju sēdēt pie tēva galda. Un tie, kas jūs esat pieņēmuši viņš šajā te bezpalīdzīgā grēcinieka stāvoklī, viņš pasludina milzīgo privilēģiju, un tagad mēs iesim pēc kāda brīži pie kunga galda, tas ir Dieva galds. Tas ir Dieva galds, kur Dieva ģimene sēž kopā un Kristus ir galda galā. Viņš ir reāli klātesoši pavisam. Tā ir sadraudzība savienošanās ar Kristu, kur viņš mūs stiprina to. Viņš saka, jā, ja tu jūties kā bezpalīdzīgs grēcinieks, viņš, tu sēd pie Dieva galda no žēlstības daļa tā, ko Kristus ir izdarījis. Tāpēc mēs ēdam šo te lausto maizi, kas norāda viņa lausto miesu un kā vīnkaus, kas norāda viņa izlietajām asinīm. Mēs mielojamies pie šiem visiem labumiem un svētībām, ko viņš mums nopelnīs. Mēs pie vakarēdien aicinām visus, kas ir kristīti un piedara draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs, arī ja jūs esat mūsu viesis, ja jūs esat jūs viesis, un tu saki, es nepiedaru draudzēs, neesmu kristīts, es vēl tikai par šīm lietām domāju, nejūtoties neērti, jūs varat palikt savā vietā, vērojiet, klausoties, lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, palīdz jums labāk saprast evaņģēliju. Mēs tad kādu mirkli sagatavosimies. Un tad iesim pie tā kunga galda un pirms tam apliecināsim savu ticību ar šiem apsolu ticības apliecības vārdiem lapiņas aizmugurē. Ja?